það var aftur annað sem ég heyrði annað svipaður draugagangur og hann var í Hvammi í Þistilfirði. Hvammsundrin sem kallu voru.
Já.
Já, þau hafa komið út.
En þú ert nú að segja mér að þú svo manst best eftir því hér var sagt.
Já, þetta var nú, ég hef nú hérna bók sem að þetta er að lesa það allt sem hann í.
Já, en þú hefur heyrt þetta í æsku, er það ekki? Heyrður ekki
Ég hefði ég blessaður því ég var alveg fullarði þegar þetta skeið, það er ekki langt síðan.
Nei.
Það var eftir 1912, manstu hvað ár það var aðalegður? Aðalegður sem hún 7 árum yngri en ég, hún var orðin hálffullorðin þegar þetta skeði.
Já.
Í Hvammi. Og það var nú dálítið gott fest. Þar var Hjörtur Þorkelsson hreppstjóri, merkur kall og mjög skynsamur. Hann var þar æði lengi til að rannsaka hvort þetta væri virkilega að mannavöldun sem margir héldu nú að væru. En hann fór jafnær, hann gat ekki upplýstað og taldi það alls ekki geta verið að mannavöldun. En hann vissi bara ekki hvað þetta var.
Og hvað sagði hann að þetta hefði verið?
Það var bara brotið og bramlaði hent og grýtt öllum sköpiðum hlutum til dæmis að faðir konu minnar. Hann kom þangað einu sinni, hann var bjó á næsta bæ, Hallgilsstöðum, sem tekki sama hreppi en það er ekki mörgst út á milli. Hann fór þangað á samt fleiri fólki einu sinni og hann tók í nefið sem margir íslendingar gera og hafði glas sem að hafði tófa til því. Og svo hérna þegar hann kemur er konin í Böðsóð og gekk þar gól þá var hann hvort hann var að fá sér í nefið en hann tók glasið upp og lætur það svo upp á hillu dalti hátt í Böðsóðinni og segir hún leið, ég ætla getur skeið að hafi gaman að leik sér að þessu. Og svo hélt hann áfram að ganga um gólf, var það ekki rétt að hann hefur? En eftir svolta stund, þá kemur glasið ofan á hillunni. Þetta veit ég er alveg bókstaflega satt. Því að maðurinn var ekki þannig að hann, já, hann kunni ekki að ljúga, ég er alveg viss um það. Og svo ráðmandur á allan hátt að hann hefur ekki sett ósett. Og sest rétt fyrir framan hann á gólfið og nöðra brotnaði ekki að haggaði þetta ekki neitt.
Það var nú hatt á hýlunni að það er það var svo hatt þarna að bitanum að glasið hefði brotnað nema fyrir
þannig
að leið bara svona í loftinu.
Ég bjöld ekki að hann var hármaður. Það er mjög vel greindur maður og til dæmis afburðareikningsmaður, alveg sérstakur á orði.
Og hann hefur sagt þér þetta sjálfur?
Ekki mér, nei, því ég sá hann aldrei eftir þetta skeiði, hann dó þar svo stuttur segni.
Aðalheiður hefur sagt þér þenn?
Aðalheiður sagði, já, henni var skrifað þetta heima frá sér og svo var móðir Aðalheiðar. Sem var þarna og hún var þarna næsta bæði þá og líka heima og hún sagði okkur frá þessu. Þau fóru þarna frá Hallgilsstöðum, þetta var ekki steinsnara kalla, það er svona, ég er ekki með svona 15 mítra gangu milli bæjana. Það fór þessu til þess að sjá þetta og alltaf skeði eitthvað. Einu sinni til dæmis var verið að vefi mjólka. Í fjósinu, þar var vatnið handa kún til að brinna kúnum haft í stór, geysistórum potti. Þeir hafa verið kallaðið tunnupottar, þessu tóku hefur verið tekið sem 120 lítra eitthvað þar bil. Og hann var fullur af vatni. Allt í einu, það voru þar 2 karlmenn og svo var mjaltakonan, hún var að mjólka. Þá er alltaf að potturinn allt í einu tekinn hægt að geta til að upp og kvolt yfir flórin. það þurfti bíln að taka lyftunum upp. En hann brotnaði ekki, ekki nokkuð slíkt. Og svona var það til dæmis tönnur sem að slátur var í það var. Þær voru teknar og þær voru kvöldar, kvöld úr þeim bara, þær voru kvöld á búrgólfi og þær voru mitt í götunum. Þetta var algjörlega óskiljanlegt. Einhverju sinni var súlka þarfi, það var náttúrulega allt leirtuð, það var einlega búið, það var búið með alveg það allt saman. En svo var þar einu sinni súlka hjálpa húsreginni og var fram í eldhúsi og það voru hlóða eldhús bara þá og var að baka pönnukökur minnum og var það ekki rétt að hliður. Og þá spyr hún hérna húsfreyjuna sem Jóhanna hét, þessu stú kona hét María, spyr hann eftir hvort hann hafi ekki eldtöng til eða skörungöng til að skara í eldin og glæðan. Og það er nú farið eins og annað, eldtöngin er nú týnd og það er nú ekki hægt að lána þér hana. En þegar hún nýlega búin að sleppa orðinu, þá kemur eldtöngin niður strompinn og kemur rétt niður fyrir stofnbrúnina og fer svo skáð því að niður en ekki, fellur ekki bynd hún á gólfið en hlóðurnar voru ekki bynd undir strompinum heldur til hlýðar við vegginn og hann kemur svo og leggst á hlóðarsteini hjá henni. Þetta hyggja að sé alveg satt.
Jáhú.
Ég hygg að það sé alveg ekki hægt að reyndja þetta og yfirleitt allt þetta sem að sagt er hérna, Hvammsundrin. En þar varst kona, súlka, 18 ára gömur súlka sem hét Ragnheiður eða Hildur, hét hún Ragnheiður. Vigfúrsdóttir og ef að hún vék sér að bænum til þess að fór til næsta bæður og gisti, þá fjall allt niður í dúnalog, ekki gerðist. Svo það var augljósta í kringum hana var þetta, en hún gat ekki neitt gert því henni var fyllt svo eftir að hún gat ekki gert nokkuð, hefði heldur enga tilneyingu til þess, þetta var mesti meinleysis kvenmaður og laus við að hafa allar ekki og slíkt. Byrjunin var við svo að heyrði ég nú sagt að hana fór að dreyma, hún hefur sennilega verið afar snjall miðill. Hana fór að dreyma konu sem kom alltaf til hennar og sagði henni að fara úr Hvammi. Hún tók þetta eins og hverja aðra vitleysu bara draumarugl og hann sagði því ekki. En svo fór að bera á þessu, en hún hafði þann eiginleika, hún gekk stundum í svefni og það var nú haldið að hún gerði þetta í svefninum, svefgöngu sínum. En svo var vaka yfir henni og húsinu lokað sem hún svafi og þar voru fleiri sem svafi inn í sama húsinu og það var gengið úr skuggum þegar hún gat ekki valdið þessu að nokkru leiti. En mest gekk ávenjulega eða hún var ykkur það nærri. Svo verða menn að segja að ég öllum frjálst að hugsa hvað var þetta? Ég var ákvæmlega fljótt fyrir að finna hvernig á þessu stóð því að og ég efaði ekkert það þar var hérna kona sem að mér myndir að væri systir, var hún ekki systir alls þess og þannig að hún Aðalbjörg.
Jú, hún var dáin.
Hún var já, en hún var dáin. Og ég stakk undir þessu upp á því að þetta er ákaflega eðlilegt. Þetta við verið hún fyrir stúlka sem að dreymda hana, sem hana rænku sem hún var kölluð það þessi miðill, sem hana dreymdi þannig hafa verið þessi Aðalbjörg. En aðalsteinn maðurinn sem bjóð þarna, það sem að reymlíkin gerðist, Og Gárungarnir sögðu, ekki þekkti ég hann að því og þekkti ég hann þó mjög vel. Þetta var afbragðsdrengur, kátur maður og skemmtilegur, dugnaðar maður sinn mesti. En þessu kann hann byrjaði ákvæmlega gefin fyrir kvenfólk. Og ég segi að það byrjaði augljóst og hún hefur séð það að henni væri sjóhætt fyrir hérna bróður sínum að vera þarna lengur þegar hún var orðin svona fullorðin. Svo þess að skildum, vildum hefur hún vilja hafa hana burtu og þess vegna hafa hún gert alla þennan skruning til að hafa hana burtu. Enda hreyf það að seinast fór hún og þá datt allt niður þegar að renka fór. Þetta eru mín hugmynd sko, svo getur hver annar, hver getur hugmyndum af hverju þetta hefur stafað. En mér fyrir mér þetta einnig að lægilegast og best.
Það var nú ótrúlegt.
Og nógu ótrúlegt handa mönnum til að trúa því eða trú ekki.
Já. En svona hefur umtalið, svona hafa sögurnar gengið alla sveitina.
Já, en það bara ábyggilegt að ég þekkti þetta fólk sem að þarna kom til þessu Hallgrímssveðum. Það var nú allt sem hann skild fólk konu minnar. Hún var í mjökunum og það er valinkunni sendan menn allir saman. Svo það hefur ekki logið neinu að því sem það sá. Ég man nú ekki hvað Gunnar systirinn sá, þess að sem þú varst að tala með því safnað hérna málsóttunum. Mm-hmm. Hún sá fórþangað einhver tíma og sá og það kom ýmsir þegar komu stórmennin úr Þórsöf til þeimis. Þar komu hérna enni. Snæbjörn kaupmaður sem að þingri með að segja að bankan þarf við Þórsöf dugar, það Snæbjörn minn. Ég skal flytja fegi eins og fram til stórmælin. Þetta gera alljóti gamla upp þessi orð í þingri múnum. Já, svona enn það.